Ogur Rădulescu la o petrecere de la Snagov, era probabil în mai 1965. Aerele de jovialitate odată de alcool, Petru Dumitriu îl portretizează fără cruțare în romanul său Incognito, citez din memorie, cu nasul său fie de boxer, fie de eredosifilitic. Același Gogu Rădulescu a rămas până la capăt alături de tragicomicul dictator, stând înmărmurit cu un chip flasc de zeitate asiatică lângă un Ceaușescu decrepit, în momentul citirii ultimei proclamații către fantasmatul popor, acceptând fără murmuri sângerasele represalii. Tot astfel, este emblematică scena în care toți lachei, toți sicofanții din mafia de la vârf pronunță, citim pe buzele lor, scena nu are sunet, cuvântul ce exprimă de plina lor capitulare, întreaga lor lașitate servilă, jur. Jură și Mizil, și Trofi, și Dăscălescu, și Verde, și Ștefan Andrei, și Răutu, și Burtică, și Ianoș Fazeca, și Lina Ciobanu, și Virgil Cazacu, și Popescu Dumnezeu, și Ion Dincă, și Ion Ioniță. Jurau pasionat, ca niște pionieri exaltați, Manea Mănescu și Emil Bobo. Va fi jurat și Ion Iliescu. Personajele filmului lui Andrei Ujică sunt toți cei care au ridicat statuie unui individ învonminabil, de o mare viclenie și de la fel de vastă incultură. Iată-l pe Charles de Gaulle, citându-l la București pe Eminescu, în primăvara anului 1968, în plină revoltă studențească pariziană, fără să realizeze ce cutia Pandorei deschide de fapt. Citez. Vrem statul național, nu cel cosmopolit, am încheiat citatul. Ce muzică divină pentru urechile național-staliniștilor din România. Iată-l pe Ceaușescu la Praga, cu două săptămâni înaintea invaziei trupelor tratatului de la Varșovia. O conferință de presă electrizantă, cu mult fum de țigară și întrebări incomode. La Praga fusese abolită cenzura, exista libertatea presei, se configura un sistem politic pluralist, renăscuse societatea civilă. Un miting al prieteniei cu muncitori surzători așezați după voie, fără agitatori și sloganuri stupide. Alexander Dubček oprindu-l pe cei care voiau să scandeze lozinci. Ceaușescu cumva derutat, nepricepând cum se poate așa ceva, o adunare spontană. Dar gata totuși să-i susțină pe comuniștii reformatori. Nu pentru că le-ar fi împărtășit scopurile, ci pentru că nu putea suporta ideea că vreo forță străină să se amestece în propriile sale afaceri, politice, economice, etc. Nu cred că există sintagmă mai frecvent repetată de Ceaușescu decât citez, ne amestec cu întrebările interne. Cu acest gen de retorică a reușit să hipnotizeze nu doar vestul, ci și pe atâția dintre intelectualii români. Stalinismul antisovietic, acesta a fost secretul succesului intern și extern al regimului întruchipat de Nicolae Ceaușescu, la care se adaugă și suportul pentru mișcările radicale piermondiste, relațiile cordiale cu Zanu, Svapu, Frelimo, tot atâtea acronime care nu spuneau nimic românilor, dar absolut nimic, însă îi asigurau dictatorului imaginea de înflăcărat apărător al cauzelor stângii globale. Plus jocurile din Mișcarea Comunistă Internațională, susținerea formală, ce-i drept, dar vocală, a eurocomunismului, întâlnirile frecvente cu Luigi Longo, Enrico Berlinguer, Giancarlo Paetta din partea Partidului Comunist Italian, Georges Marchais de la comuniștii francezi, Dolores Ibaruri, Santiago Carrillo de la comuniștii spanioli, Mitos Partsalidis, Haralambos Dracopoulos din partea Partidului Comunist Grec din interior. Să nu uităm legătura specială cu Iosif Broz Tito, consultările periodice cu Edvard Cardeli, Stane Dolanz, Vladimir Bacarici și alți lideri iugoslavi. Dictatura lui Nicolae Ceaușescu o vedem limpede în filmul lui Ujică, a avut neîndoios o perioadă când s-a bazat pe un anumit consens etnocentric, pe un efemer, dar real entuziasm popular și pe complicități în masă. Ideologia era una revenire la simbolurile primordiale și primordialiste. Vizite de lucru în care Ceaușescu, Maurea și Chivu Stoica strângeau mâinile lui Decebal și Mihai Viteazu. Era evident vorba de spectacole cu implicații simbolice incontestabile, o dramaturgie ce nu se temea de ridicol. Cu cât mai enorme fabricațiile pseudo-istorice, cu atât mai fericit părea beneficiarul lor. În această privință, nu se deosebea de alți sultani ai marxismului balcanic, Todor Zhivkov sau Enver Hoxha. Este amuzant că peste două decenii, același Ceaușescu, exasperat de reformele lui Mihail Gorbaciov, va nega rolul simbolurilor în politică, citez. Simbolismul, spunea Ceaușescu, o fi bun în artă. În economie și politică nu face doi bani, am încheiat citatul. Și totuși se obstinează să organizeze potemkinia, de se agață cu disperare de proiectul megaloman al casei poporului. Mega sarcofag, menit să eternizeze simbolul comunismului triumfător. Bucureștiu, devenit Paranopolis, ori Ceaușima. Romancerul Alexandru Ivasiu capta întreaga degringoladă în aceste cuvinte. Suntem 22 de milioane de oameni care trăim în imaginația unui nebun. Dar era vorba de demența sistemică pe care Ceaușescu a exploatat-o și a exacerbat-o în funcție de propriile apetituri narcisiste. Elena Ceaușescu obișnuia să spună despre conducător, citez, un asemenea om se naște odată la 500 de ani. Mă întreb, de ce nu la 1000? Stalinismul lui Ceaușescu a dus la paroxist ceea ce istoricul american Robert C. Tucker, biograful lui Stalin, numește filozofia transformismului permanent. Nimic nu avea voie să rămână neschimbat, de la cursul Dunării la condiția umană însăși. Observat în film cum se uită Ceaușescu la Mao, precum ucenicul la învățătorul omniscient. La fel ca Mao, Ceaușescu visa o radicală ruptură cu lumea veche. Oricare ar fi fost prețul pentru această cataclismică cezură, saltul în Imperiul Libertății. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.